Book 2
5
5
Paesi e lingue.
Valstis un valodas.
John è di Londra.
Johns ir no Londonas.
Londra si trova in Inghilterra.
Londona atrodas Lielbritānijā.
Lui parla inglese.
Viņš runā angļu valodā.
Maria è di Madrid.
Maria ir no Madrides.
Madrid si trova in Spagna.
Madride atrodas Spānijā.
Lei parla spagnolo.
Viņa runā spāņu valodā.
Peter e Marta sono di Berlino.
Peteris un Marta ir no Berlīnes.
Berlino si trova in Germania.
Berlīne atrodas Vācijā.
Parlate tedesco voi due?
Vai jūs abi runājat vāciski?
Londra è una capitale.
Londona ir galvaspilsēta.
Anche Madrid e Berlino sono capitali.
Madride un Berlīne arī ir galvaspilsētas.
Le capitali sono grandi e rumorose.
Galvaspilsētas ir lielas un trokšņainas.
La Francia si trova in Europa.
Francija atrodas Eiropā.
L'Egitto si trova in Africa.
Egipte atrodas Afrikā.
Il Giappone si trova in Asia.
Japāna atrodas Āzijā.
Il Canada si trova nell'America del Nord.
Kanāda atrodas Ziemeļamerikā.
Il Panama si trova nell'America centrale.
Panama atrodas Vidus-Amerikā.
Il Brasile si trova nell'America del Sud.
Brasilia atrodas Dienvid-Amerikā.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.